Πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Λοιπόν, ήθελα να πω ότι σαν παρατήρηση, σαν επικεφαλίδα, ότι έχουν περάσει 30 χρόνια από τον παιδιό του Ανδρέα και είναι ακόμα επίκαιρος, είναι στην επικαιρότητα και αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση και δείχνει το μέγεθος του ανθρώπου. Και τι ηγέτης ήταν και τι υπήρξε και ποιος. Και είναι, να το πω έτσι, ένα αντικατάστατος. Δεν θα πω στην πολιτική όμως, γιατί δεν μου αρέσει να συζητώ πολιτικά και το ξέρεις πολύ καλά. Θα πω στο θέμα του ανθρώπου Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος, με τον οποίο μάλλον είχα την τιμή και την τύχη να γνωρίσω μέσα από τις πτήσεις μας, τις πτήσεις της Ολυμπιακής. Αυτό, η πρώτη πτήση με τον Ανδρέα ήταν προεκλογικά. Ήμουνα συγκυβερνήτης, νεαρός τότε το 81, και έπρεπε να πάει με το αεροπλάνο στο 737 στη Γιαλαμάτα και ο κυβερνήτης, ο συγχωρεμένος ο Γιάννης Ροκόπουλος, μου λέει επιλέξει, βρε ψάρα κατάστης, να πάμε τον Ανδρέα στην Γιαλαμάτα. Λέω, πώς δεν θα έρθω. Πήγαμε στην Γιαλαμάτα για πρώτη φορά, βέβαια όταν γύρισα ήταν με κράξανε, να το πω εντός εισαγωγικών, παλώντας με κομμουνιστή και πώς βρέθηκα στην Ολυμπιακή και πώς μπήκα στην Ολυμπιακή. Εν πάση περιπτώσει, πέρασα δύσκολες στιγμές. Ξαναπήγα στη Θεσσαλονίκη μαζί του προεκλογικά. Ξανά τα ίδια, εν πάση περιπτώσει.
Μιλάμε για το 1981 δηλαδή.
Ναι, έτσι. Όταν βγήκα, τότε πρωτογνώρισα, τότε πήγαμε πρώτη φορά μαζί του, επειδή είπες για την πρώτη πτήση, ήμουν συγκυβερνήτης τότε. Τώρα έχουν περάσει πόσα χρόνια, τόσα χρόνια, 45 χρόνια πόσα είναι. Όταν βγήκε στις εκλογές...
Ένα λεπτό. Πριν βγεις στις εκλογές, έχει σημασία γιατί εγώ τις ιστορίες αυτές τις ξέρω πάρα πολύ καλά. Τις έχουμε πει, αλλά πρέπει να τις πούμε σήμερα να τις ακούσει ο κόσμος. Όταν το 81... Προεκλογικά λοιπόν, ένας νέος πολιτικός, ένας νέος άνθρωπος έρχεται μαζί σας σε μια πτήση προεκλογική να τον μεταφέρετε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού την πρώτη φορά στην Καλαμάτα, την δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη. Μιλήσατε με τον Παπανδρέου, σας χαιρέτησε, σας μίλησε.
Ήρθε βέβαια, μας χαιρέτησε. Πάντα ερχόταν, χαιρετούσε. Ήταν προσινής άνθρωπος ο οποίος... χαμογελούσε στον κάθε ένα, του κουβέντιαζε, είχε μια ζεστασιά που του έκανε να αισθάνεσαι άνετα από την πρώτη στιγμή που τον είδα. Ανθρώπινος, πάρα πολύ ανθρώπινος.
Το 81 λοιπόν κερδίζει τις εκλογές τον Οκτώβρη.
Ναι, μετά ενώ δεν υπήρχαν οι άνθρωποι πρόθυμοι πριν τις εκλογές να πετάξουν μαζί του, ξαφνικά μετά τις εκλογές εμφανιστήκανε καμιά 50-60 έτσι από το πουθενά.
Που επιθυμούσαν να πετούν τον Πρωθυπουργό.
Που επιθυμούσαν βέβαια να πετάξουν με τον Πρωθυπουργό. Ξαφνικά όμως, όταν λέω ξαφνικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Πολύ καλά καταλαβαίνω.
Εν πάση περιπτώσει, εμείς
μα οι άνθρωποι, Μίλτο μου, επίτρεψε μου να σου πω ότι δυστυχώς όσο μεγαλώνω, εγώ είμαι σήμερα 52, διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι, δυστυχώς που το λέω, με λυπεί πάρα πολύ, δεν αγαπούν τους ανθρώπους. Αγαπούν τις καρέκλες των ανθρώπων.
Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Αυτό ήθελα να τονίσω και είναι άνθρωποι του ανεμουρίου. Ξέρεις τι είναι το ανεμουρίου.
Πολύ καλά. Πολύ καλά. Όπου φυσάει ο άνεμος.
Είναι άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν και γυρίζουν γύρω-γύρω, κινούνται ανάλογα από πού φυσάει ο άνεμος. Εν πάση περιπτώσει, η πτήση που με καθιέρωσε μαζί του ήταν με το 707 από το Κάιρο. Πάλι στην κυβερνήτηση ήμουνα με τον Κώστα, ένα εξαιρετικό κυβερνήτη, τον Κώστα τον Μίτσελ, και ήταν με Boeing 707.
Μίλτο, για ποια χρόνια μιλάμε? Είναι πρωθυπουργός πλέον ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ναι, μιλάμε γύρω στο
82-83.
Είχαμε πάει στο Κάιρο και είχε γίνει και ένα συμβάν, δηλαδή είχαν στασιάσει η αστυνομική και ήταν μια κατάσταση έκρηκτη. Πήγαμε στο αεροδρόμιο συνοδεία με άβρες και ελικόπτερα και γυρίσαμε εδώ. Όταν γύρισε, να πω στο καθαρό κομμάτι το το χειριστικό πέταγα εγώ σαν συγκυβερνήτης και είχε πάρα πολύ κακό καιρό στην Αθήνα. Κακοκαιρία και άνεμο, βόρειο-βόρειο-ανατολικό στο παλιό αεροδρόμιο της Αθήνας, έπαιρνε τον κόσμο, να το πω έτσι για να καταλάβουν τον κόσμο που μας ακούει. Και προσγείωσε το αεροπλάνο εγώ, φανταστικά, δεν ξέρω πώς βλέπουσε η συγκυρία, εν πάση περιπτώσει. Ο Ανδρέας ήταν μέσα, καθόταν πάντα. Τις περισσότερες φορές, 95% καθόταν μέσα στο κόκπιτ, στο θάλαμο διακυβέρνηση, στην προσγείωση. Όταν προσγειώθηκα, μου έδωσε 3 ώρες εισιτήρια και κάλεσε τον επικεφαλής της φρουράς που είχε και της προσωπικής φρουράς, λέει, θέλω πάντα ο νεαρός να πετάει μαζί μου. Τότε λοιπόν, ας το πούμε, καθιερώθηκα και πετάξαν πολλές φορές με το 707, πήγαμε στο Πεκίνο, πήγαμε στο Μεξικό, στην Ευρώπη, Βρυξέλλες. Δεν θυμάμαι να πω...
Εσύ ακόμα είσαι τότε νεαρός συγκυβερνήτης στην Ολυμπιακή.
Ναι, συγκυβερνήτης. Ναι, ναι. Μετά, επειδή το 707 ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο ήταν προς τον πόρο και ειδικά στις πτήσεις εντός Ευρώπης, άρχισε να χρησιμοποιεί το 737, με το οποίο βγήκα και εγώ κυβερνήτης τότε, την εποχή εκείνη του 1986. Και πηγαίναμε μαζί, δηλαδή... πιστεύω ότι μου είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και αυτό το έδειχνε με τη συμπεριφορά του που ερχόταν πάντα χαμογελαστός να κάτσει να συζητήσουμε. Συζητούσαμε βέβαια πάντα θέματα της καθημερινότητας ή τεχνικά θέματα για αυτοκίνητα, για φωτογραφία. Ποτέ δεν συζητήσαμε ή εγώ ποτέ δεν τόλμησα να ανοίξω πολιτική συζήτηση μαζί του γιατί Τι να πω εγώ μπροστά σε αυτό τον εξαίρετο ηγέτη και να μπορώ να συζητήσω μαζί του πολιτική.
Άρα δηλαδή, στον Ανδρέα...
Να μην το φέρω και σε δύσκολη θέση, να πω τίποτα το οποίο να μην πρέπει, εν πάση περιπτώσει, δεν ήθελα να έχουμε τέτοια συζήτηση.
Άρα οι συζητήσεις ήταν για αυτοκίνητα που ξέρουμε ότι άρεσαν στον Ανδρέα Παπανδρέου, έτσι. Συζητούσατε για αυτοκίνητα.
Για τα μέρη που περνούσαμε, εν πάση περιπτώσει που καθόταν και έβλεπε από κάτω. Για φωτογραφίες.
Ρωτούσε για τα αεροπλάνα του άρεσαν.
Ναι, φοβερά του άρεσαν. Είχα δει την επιθυμία του να πετάξει. Και το τόλμησα. Το τόλμησα το 92 γιατί όταν...
Περίμενε, θα μας την πεις αυτή την ιστορία γιατί είναι μια εξαιρετική ιστορία και υπάρχει και φωτογραφία από αυτή την πτήση όπου ο Ανδρέας Παπανδρέου κάθεται στη θέση του συγκυβερνήτη. Θα την πούμε την ιστορία αυτή. Άλλωστε έχουν περάσει τόσα χρόνια και μπορούμε να την πούμε αυτή την ιστορία. Πριν πάμε εκεί θα κάνω μια πολύ ανθρώπινη ερώτηση. Φοβόταν ο Ανδρέας στα αεροπλάνα? Γιατί θέλω να πω κάτι. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να έχουν κάνει άπειρες πτήσεις αλλά να έχουν πάντα αυτό τον φόβο, τον λογικό φόβο για τα αεροπλάνα, ειδικά όταν ο καιρός δεν είναι καλός και ειδικά όταν πρέπει σώνη και καλά να πετάξεις να πας κάπου όπως ένας ηγέτης που πρέπει να είναι σε μια σύνοδο, πρέπει να είναι σε μια συνάντηση, πρέπει να είναι σε μια προεκλογική περίοδο. Δεν κοιτάει τον καιρό. Μπαίνει στο αεροπλάνο και πάει. Φοβόταν ο Ανδρέας στα αεροπλάνα και τον κακό καιρό με το αεροπλάνο?
Νομίζω ότι το φοβόταν. Ναι, γι' αυτό και εμπιστευόταν τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη διακυβέρνηση του αεροπλάνου. Εμένα πιστεύω ότι μου είχε εμπιστοσύνη, τυχή εμπιστοσύνη, γιατί είχα δείξει, μας είχαν δείξει πολλές φορές προσγειώσεις με αντίξωες συνθήκες και αυτό που είπες είναι πολύ σωστό, διότι όταν πετάς VIP αεροπλάνο δεν έχει τα όρια που έχουν τα απλά αεροπλάνα. Αλλά έχεις μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί μπορεί να προσγειωθείς με πλάγιο άνεμο μεγαλύτερο από τα όρια που δίνουν οι εταιρείες, οι Ολυμπιακοί, οι εταιρείες που πετάνε τώρα, στο VIP, και πρέπει να προσγειωθείς, γιατί υποτίθεται, έχει να πάει ο Πρωθυπουργός σε ένα meeting, μια συνάντηση και πρέπει οπωσδήποτε να πάει και παίρνεις την ευθύνη, διότι από τη μια, εάν δεν προσγειωθεί θα πεις καλά αυτός εδώ γιατί δεν προσγειώνεται να πάω στη δουλειά μου. Εάν πάθεις κάτι κατά την ώρα της πολιτείας θα λένε καλά, δεν μπορούσε να αποφύγει να προγειωθεί με τέτοιο καιρό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν,
ναι, είναι αυτό που λέμε μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
Μπρος γκρεμός ακριβώς.
Και πίσω ρέμα. Και θα πω και κάτι άλλο. Υποτίθεται ότι αυτοί που πετάνε τους ηγέτες των κρατών, υποτίθεται ότι είναι η elite, είναι οι κορυφαίοι. Άρα θα σου πει καλά, αυτός τι κορυφαίος είναι που δεν κατάφερε να κατέβει στο Ηράκλειο, ας πούμε, ξέρω εγώ, με Νοτιά. Λέω ένα παράδειγμα τώρα που το ξέρουμε το Ηράκλειο,
ναι, ναι,
ότι στο Νοτιά έχει πρόβλημα.
Έχει και το φοβό ότι αν πάθει κάτι στην προγείωση.
Ακριβώς.
Που θα φταίει ο καιρός, θα σου πούνε καλά, δεν μπορείς να το προβλέψεις. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς θα κατηγορηθεί.
Έτσι.
Ήταν μια
θέλω να πούμε μια ιστορία τώρα εδώ. Πριν πάμε στην πτήση που κάθισε δίπλα σου, θέλω να πούμε μια ιστορία που μου την είπες σε μια προεκλογική συγκέντρωση που βρεθήκαμε του Πασόκ εδώ στο Ηράκλειο, όπου εσύ θυμήθηκες, Μίλτο μου, το 1985 που ο Ανδρέας έκανε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση όλων των εποχών στο Ηράκλειο στην Κρήτη, που τον έφερες από την Αθήνα, δεν έμεινες, έφυγες και μου έλεγες ότι όταν σηκώθηκες από την Αλικαρνασσό κοιτούσες από πάνω πόσο κόσμο είχε το Ηράκλειο.
Ναι, ήταν... Αυτό έγινε, μου φαίνεται, Κώστα, εάν θυμάμαι, δεν ήταν το 85, ήταν το 89, όταν έγιναν εκλογές πάλι.
Το 88 έγιναν εκλογές, αλλά νομίζω
88. Και θυμάμαι ότι έφυγα, αντί να πάω ευθεία, ζήτησα και στα λίγο αριστερά και πέρασα πάνω από την πλατεία. Και ήταν τρομερός ο κόσμος, ακόμα και το 88 που έχασε τις εκλογές, πότε ήταν το 89 που έχασε. Τρομερός ο κόσμος, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Όπως μου έκανε φοβερή εντύπωση και υπάρχουν και βίντεο τα οποία μπορούμε να δούμε στο υποδοχή που του κάνανε στο Ηράκλειο όταν ερχόταν με το αεροπλάνο. Φοβερός κόσμος, φοβερά γλέντια, ζητοκραυγές και όλα αυτά που γινόταν.
Με ρωτάει εδώ ένας φίλος της εκπομπής, λέει ο κύριος Τσαγκαράκης ήταν ο πιλότος στην περίφημη πτήση επιστροφής από το Χέρφιλτ, μέσω από το αεροδρόμιο του Χίθρου, όταν είχε πάει ο Ανδρέας να κάνει αυτή την εγχείρηση στην καρδιά του με τον Μαγντή Γιακούμπ, που επέστρεψε
το
και
ξέρω,
τότε έγινε...
Δεν ήμουνα, διότι τον είχε φέρει το Airbus στο Before. Η παιδί της ήταν κάποιος Σταύρος Πατεράκης από τη Λατσίδα.
Α, συγχωριανός μας κι αυτός.
Χωριανός, μεραμπελιώτης. Αυτός τον έφερε, αλλά ήμουν εκεί στο αεροπλάνο. Γιατί δεν ήμουν κυβερνήτης αυτό το αεροπλάνο για να πω ότι...
Οπότε ήταν προγραμματισμένο να το κάνει το before, το Airbus το before, το δρομολόγιο αυτό. Ναι. Δεν πήγες εσύ επί τούτου με το 737.
Αλλάζανε και τύπους, ας πούμε. Όταν πήγε στην Αμερική να δει τον Κλίντον, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, γιατί είσαι μικρός.
Πολύ, πολύ καλά το θυμάμαι.
Ήταν ήδη άρρωστος και δεν μπορούσε να πετάξει 11 ώρες, 11.30 που θέλει να πάει στην Αμερική. Συνήθως τόσο κάνει 11.30 με 11 ώρες, λόγω ανέμων, αντίθετων ανέμων, το 747 δεν μπορούσε να πετάξει μέσα στο αεροπλάνο τόσες ώρες και να πάει μετά να συναντηθεί, διότι μετά τη συνάντηση συναντήθηκε με τον Κλίντον, είχε υποδοχή στο αεροδρόμιο. Έπρεπε λοιπόν να είναι ξεκούραστος. Ήρθαν και με βρήκανε, μου λένε τι να κάνουμε. Εγώ βρήκα μια λύση να τον πάμε με το 737 στην Ιρλανδία, στο Κόρκ. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο είναι στη νότιο-δυτική μεριά της Ιρλανδίας. Και την άλλη μέρα να περνούσε το 747 της Ολυμπιακής που έκανε την κανονική πτήση για τη Νέα Υόρκη, να κρατήσουν το upper deck που λέμε, την καμπούρα από πάνω, mm-hmm. την πρώτη θέση να την κρατήσουν εκεί, και να πει ο Πρωθυπουργός να γλιτώσουμε και έξοδα, να γλιτώσουμε και χρόνο που ήταν πολύτιμος. Δηλαδή μοιράζαμε το χρόνο στη μέση. Από εκεί θέλει 4,5 με 5 ώρες για να φτάσει. Άλλο να είσαι 11 ώρες άρρωστος στο αεροπλάνο, γιατί δεν είπαμε να είναι άρρωστος. Και έγινε έτσι. Πήγαμε στο Κόρκ, όπου την ημέρα που τον πήγα από εδώ, τον πήραμε το 737, ήταν Κώστα πολύ, μου φάνηκε πάρα πολύ κύπνος, άρρωστος, το να σου πω. Και λέω, πού θα πάει, λέω, από μέσα μου, πού θα πάει, πρέπει να προσέχω και λοιπά. Πήγαμε στο Κόρκ, μείναμε εκεί το βράδυ, γιατί έπρεπε να κανονίσω και την άλλη μέρα να πάω στο αεροδρόμιο. όλα αυτά που έπρεπε να κανονιστούν για να ετοιμαστεί το αεροπλάνο να πάει ο πρωθυπουργός και να φύγει. Και μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Κατεβήκαμε λοιπόν με το πλήρωμα για να φάμε και κατέβηκε και ο Ανδρέας, ο οποίος ενώ στην κτήση ήταν πολύ πεσμένος, στο φαΐ απάνω ήταν τόσο ομιλητικός, τόσο χαρούμενος με ανέκδοτα κλπ. Και μάλιστα λέει να κεράσω το πλήρωμα, μα κέρασε και σηκωθήκαμε σε μια στιγμή να φύγουμε. Μου λέει καπετάνια από τώρα πάτε για ύπνο. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν άλλος άνθρωπος την ώρα που έφευγε από την Αθήνα και άλλος όταν έφυγε από το ΚΟΠ για να πάει στη Νέα Υόρκη. Και οπωσδήποτε είχαμε βάλει βέβαια και στην σκάλα, επειδή είναι ψηλή η σκάλα του τζάμπου, το πλήρωμα που είναι 16 άτομα, είχε πλήρωμα, είχε το τζάμπο καμπίνας, να είναι στη σκάλα, να τον χαιρετάμε και με τρόπο να τον βοηθάνε να ανεβαίνει και πάνω τα σκαλοπάτια. Με το χέρι δηλαδή, όπως τον χαιρετάγανε να ανεβαίνει. Αλλά τα πήγε περίφημα στην Αμερική.
Στις παρέες...
Ήταν πιο λίγος ο χρόνος.
Ήταν πιο λίγος ο χρόνος. Στις παρέες που έτυχε να κάνετε, εκτός θαλάμου διακυβέρνησης. Να, καλή ώρα τώρα, όπως η περίπτωση που μας περιγράψατε στο ξενοδοχείο. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι έχω ακούσει τουλάχιστον και από άλλες μαρτυρίες, ήταν πολύ οικείος, πολύ φιλικός, ίχνος αυστηρότητας δεν είχε στην παρέα, έτσι δεν είναι?
Όχι, όχι, ήταν ακόμα και αντίθετος να ήρθουν από την... σε κέρδιζε με τον τρόπο του και είπαμε στους ανθρώπους που ήταν αντίθετοι πολιτικά μαζί του, τους έρθιζε όλοι, λέγανε τι άνθρωπος είναι αυτός. Είναι σε αντίθεση με άλλους που έχω πετάξει, οι οποίοι ήταν απόμακροι. Δηλαδή λίγο είχαν, να το πω έτσι, τα βάλεις που κάναμε.
Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι στην πτήση... Έρχομαι στην πτήση που συμβαίνει αυτή η φοβερή ιστορία, την οποία εγώ την έχω ακούσει πολλές φορές και μου αρέσει πάντα να την ακούω. Γυρίζετε από το εξωτερικό και πηγαίνετε στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Ο Ανδρέας είναι στο πιλωτήριο και κάποια στιγμή, αφού κουβεντιάζετε για το αεροπλάνο, σας έρχεται η ιδέα να καθίσετε στους κυβερνήτη.
Ήταν το 92.
Που είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το 92 είναι αξιωματική.
Ναι,
είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης.
Πήγαινα και άλλαζα το πρόγραμμα όταν πήγαινε κάπου στην Ισπανία που πήγαινε σαν αντιπολίτευση. Και πήγαινα τον έφερα εγώ. Δηλαδή με δική μου πρωτοβουλία άλλαζα το πρόγραμμα με τους συναδέλφους που πηγαίναν τα δρόμματα, γιατί τους έλεγα να πάω γιατί θέλω να φέρω τον Ανδρέα από εκεί που πάει. Εν πάση περιπτώσει πήγαμε και στο Τέγγελ. Αυτό ήταν το... Ήταν τότε που είχε γίνει αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς.
Τέγγελ Βερολίνο, έτσι.
Ναι, Βερολίνο. Από Βερολίνο θα πήγαινε Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Αθήνα μετά ήταν το δρομολόγιο. Ήρθε μπροστά, μου ήρθε η ιδέα πριν τη Γιουγκοσλαβία όπως ερχόμαστε, του λέω, στέλνω και λέω στην κοπέλα που ήταν μπροστά, λέω πες τον πρόεδρο να έρθει μπροστά, έρχεται μπροστά, κάθεται στο κάθισμα και πώς μου είχε τη ιδέα, του λέω του συγκυβερνήτη σήκωρες είναι αγκάσιν ο πρόεδρος. Ήταν λίγες μέρες που είχε πετάξει ο Μητσοτάκης με το F-16 στην Αδραβίδα, αν θυμάσαι.
Πολύ καλά, πολύ καλά.
Κάθεται λοιπόν στο κάθισμα, του λέω, πρόεδρε, λέω, αυτό είναι καινούργιο αεροπλάνο, γιατί συνήθως πετάγαμε με το 7-200. Το 400 ήταν καινούργιο. Λέω, θα σου πω τα συστήματα εδώ του αεροπλάνου για να δείτε, λέω, πόσο advanced, πόσο προηγμένο είναι αυτό έναντι του άλλου του αεροπλάνου, το 7-300. Και κάθομαι, Κώστα, του λέω όλα τα συστήματα από πάνω, μέχρι κάτω, αυτόματος όλα τα πάντα. Και μου λέει, φώναξε την Δήμητρα. Φωνάζω την Δήμητρα και κάθεται και δεν είναι, αυτό που λέω δεν είναι υπερβολή, και ξεπανέλαβε όλα τα συστήματα όπως τα είχα πει.
Με μια φορά που άκουσε.
Με μια φορά με εντυπωσίασε, δηλαδή λέω, έλα Παναγία μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και το λες σε άλλους που είναι αεροπόροι και κάνουν 20 μέρες να το καταλάβουν κάτι. Εδώ δεν είναι, η συνέχεια έχει το. Λοιπόν, βέβαια αυτό που έκανα ήταν τότε παράνομο. Το να παίρνουμε τώρα μετά από 30 χρόνια πόσο είναι παραπάνω.
Έτσι που πλέον έχει παραγραφεί η παρανομία.
Ναι, τέλος πάντων. Και περνάμε, πρέπει να αρχίσουμε κάθοδο τώρα, να πάμε στα Λενή. Παίρνουμε πάνω από τα Σκόπια, του λέω πρόεδρε, λέω θα αρχίσουμε κάθοδο. Ένα έχετε την καλοσύνη και λοιπά. Μου λέει να κάτσω για λίγο. Λέω έλα Παναγία τώρα, από μέσα μου. Δεν λέω να κάτσω. Του δείχνω πώς να, με τα κουμπάκια εκεί με τον αυτόματο, πετάει τα αεροπλάνα μια χαρά. Του λέω πατήστε αυτό το κουμπί, κάτω αυτό το κάνει και αρχίζει να κατεβαίνει το αεροπλάνο. Όταν κατεβήκαμε πολύ χαμηλά και μπήκαμε μέσα στην Ελλάδα, άρχισε πια το πράγμα να σφίγγει. Λέω πρέπει να σηκωθεί. Του ξαναλέω ο πρόεδρε μου λέει μπορώ να κάτσω λίγο ακόμα. Μα το λίγο ακόμα δεν, μετά δεν προλαβαίνει να σηκωθεί μετά για να πάει πίσω. Τέλος πάντων να μην τα πολυλογώ, αποφασίσαμε να κάνουμε την προσγείωση. Το αεροπλάνο είχε δύο αυτόματα και είχε και ILS ένα σύστημα το οποίο υπάρχει σε προβλημένα αεροδρόμια στην Ελλάδα που καθοδηγεί στο διάδρομο και να κατεβαίνεις και στο, με το βαθμό καθόδου που χρειάζεται για να προσγειωθεί το αεροπλάνο. Εμπλέκομαι τότε τον αυτόματο, είχε το χέρι του απάνω στο, στις μανέτες, εγώ είχα το χέρι μου πάνω από το χέρι του, το κρατούσα και στα 27 πόδια που λέει, λέει το αεροπλάνο τραβήστε πίσω τις μανέτες να προσγειωθεί, το κάνει και πιάνει μια προσγείωση Κώστα φανταστική. Του λέω πρόεδρε αν είχα λέω το, την αρμοδιότητα θα σου υπέγραφα πτυχίο τώρα σύγχρονο, καταχαρούμενος αυτός βέβαια. Βγαίνοντας τώρα να πάμε προς την πίστα είχε μαζευτεί κόσμος με τηλεοράσεις.
Τροχοδρομούσε το αεροπλάνο. Τροχοδρομούσε. Έχετε προσγειωθεί.
Τροχοδρομούσε για να πάρει στην πίστα. Του λέω πρόεδρε να σηκωθείτε. Μου λέει να κάτσω να σηκωθώ εκεί. Λέω εάν μας δείξουν οι κάμερες τώρα ότι κάθεσαι εδώ, λέω θα μου πάρω το πτυχίο την άλλη μέρα. Ήταν και η αντιπολίτευση κλπ. Σηκώθηκε την ώρα που πήγε σηκωθεί, χτύπησε απάνω στο κεφάλι. Σε ένα διακόπτη το οποίο το έκανε σημάδι και τούμινε για πολύ καιρό. Αυτή, εδώ τελειώνει η ιστορία, σηκώθηκε, δεν μας πήρε να πάρει, δεν το είπαμε. Τώρα τελευταία βγήκε στην επιφάνεια και σε σένα μια φορά που το είχα πει. Και μου έκανε όμως τρομερή εντύπωση το πόσο επανέλαβε όλα τα τεχνικά συστήματα του αεροπλάνου. Αυτός ήταν ο Ανδρέας, πάντα χαμογελαστός, πάντα ερχότανε. Ανθρώπινα, όποιος πήγε να το χαιρετήσει δεν τράβαει το χέρι του πίσω, του μίλαγε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελα να τονίσω ότι με παίρνανε εδώ να στο πω στην Κώστα πόσα τηλέφωνα με παίρνανε να πω του πέραν ό,τι διαρκόταν και συζητούσαμε να πω να μου κάνει ρουσφέτια και να μου λένε πέσω αυτό, πέσω αυτό. Πώς να, τι να πω εγώ, περιφόμουν να του μιλήσω, να του λέγανε κάτω από πολύ αδροσφέτια και λοιπά.
Μιλτό, στο Μαξίμου πήγαινες.
Στο Μαξίμου πήγα μία φορά.
Μία φορά.
Μία φορά πήγα, δεν ήθελα, δεν είμαι χαμηλών τόνων, δεν, ούτε είμαι ακραίος στην πολιτική, είμαι πολύ ήπιος. Μία φορά είχαμε πάει και μου έκανε εντύπωση ότι ήρθε ένας πρωτοκρατάτος υπουργός.
Η αλήθεια είναι, εδώ θα μου επιτρέψεις, δεν θα πούμε το όνομα, ναι. Επειδή εμένα μου το έχει εκμυστηριευτεί το όνομα αυτό και επιβεβαιώνω ότι όχι απλά ήταν πρωτοκλασάτος υπουργός του Ανδρέα και του Πασόκ, ήταν από τους υπουργούς που τους έβλεπες και είτε ήταν υπουργοί είτε ήταν στην αντιπολίτευση βουλευτές, καθώς ήταν καλά. Δηλαδή δεν σε έπαιρνε να κάνεις μαγιά στο συγκεκριμένο.
Παναγιά, με τίποτα. Ήρθε λοιπόν, μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί του φέρανε τον καφέ και δεν τον άγγιξε. Τίποτα ήταν, είχε κουμποθεί έτοιμο το σακάκι για να το φωνάξει ο πρόεδρος. Δεν περίμενα να σηκωθεί για να κουμπώσει. Καθότανε και πήγε, δηλαδή δεν μπορώ να το να βρω το λέξη. Πώς το λέει το τραγούδι, τρέμει σαν το ψάρι στην πυρά του πρόσωπου Ταλιανό.
Ναι, σωστά, σωστά.
Την εικόνα είδα. Αυτή την εικόνα είδα. Μου έκανε εντύπωση όπως και μια άλλη, θα το πω έτσι χωρίς να ντρέπουμε πάρα πολύ υπουργοί να κάνουν υποκλήσεις στην Δήμητρα και μετά να αρχίσουν, βέβαια εγώ δεν τα βλέπα αυτά που μας λέει γιατί είχα ένα καλό να μην ανακατεύουν πουθενά. Δηλαδή αφήνανε έγγραφα στο αεροπλάνο μέσα στα καθίσματα για να δουν φακέλους, για να δουν αν θα τους ανοίξω και λοιπά, δεν έκανα τέτοια πράγματα. Τον παρέδιδα τα πάντα όπως ήταν. Γιατί ήταν και θέμα εμπιστοσύνης και κρατικής εμπιστοσύνης, αλλά και εμπιστοσύνη του ίδιου του Πρωθυπουργού.
Με μια κουβέντα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, πώς θα τον χαρακτήριζε ο πιλότος του, που τον έζησε και που περάσανε και κάποιες στιγμές οι δυο τους, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, όταν βρίσκεσαι μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης? Όσοι έχουμε βρεθεί μέσα σε ένα θάλαμο διακυβέρνησης, ξέρουμε πόσο μικρός είναι αυτός ο χώρος. Ουσιαστικά, θα το πω, είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, αλλά είναι κάπως έτσι, είναι σαν να σε αγκαλιά με τον άλλο. Διότι είναι οι δύο χειριστές μπροστά,
είναι, τόσο κοντά,
είναι το jump seat πίσω, ας πούμε, που κάθεται ο επισκέπτης ή ο συνάδελφός τους όταν ταξιδεύει. Είναι, να το πω έτσι πολύ απλά, ο ένας πάνω στον άλλο. Δεν μην φανταστείτε ότι είναι κανένα σαλόνι που κάθεται ο ένας στη μια μεριά του καναπέ.
Όχι, βέβαια, είναι πολύ κοντά, πολύ ζεστά ανθρώπινα, αλλά νιώθεις ένα, μην το λέμε τώρα, νιώθεις ένα δέος. Όταν έχεις μπροστά σου ένα, να σου πω ότι τις πρώτες πτήσεις, ειδικά μετά που πήγαμε κανονικά, που ήταν και πρωθυπουργός, ότι με έπιανε ταχυκαρδία, που ήμουν και στην κυβέρνηση. Και δεν είχα και τόσο πολύ ευθύνη, ας πούμε, και ένιωθα ταχυκαρδία. Μέχρι που το συνήθισα σιγά σιγά, μου πήγε αυτό το ελάττωμα. Θα ήθελα να σου πω και για την τελευταία πτήση που κάναμε. Τελευταία πτήση του που μπήκε στον Άσιο ήταν το 95, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο.
Σωστά.
Στις 20 Νοέμβρη είχαμε πάει στη Σάμο και από τη Σάμο θα έπαιρνε το καράβι για να πάει στην Πάτμο για προσκύνημα και θα έρχονταν, θα καθόταν μία μέρα, θα έρχονταν την επομένη. Εμείς παραμείναμε στη Σάμο το ξενοδοχείο, ο στάμπαι. Οπότε την άλλη μέρα το απόγευμα παίρνουν, λένε, ετοιμαστείτε να φύγετε γιατί δεν είναι καλά ο πρόεδρος. Ετοιμαστήκαμε, πήγαμε, περιμένουμε στο αεροπλάνο. Χιλιάδες τηλεφωνήματα με παίρνανε πώς είναι ο πρόεδρος, δεν τον είχα δει ακόμα. Όταν ήρθε, τον χαιρέτησα, ήταν με το χαμόγελο του πάντα, παρά το ότι δεν ένιωθε καλά. Μπήκε και ήρθε στην Αθήνα, του ευχήθηκα καλή ανάρρωση και αυτό ήταν. Μετά δεν το ξανά είδα από εκεί πέρα. Ήταν από το τελευταίο ταξίδι από τη Σάνα, με το Falcon.
Α, τον έβαλε στο Falcon τότε.
Ναι, όχι, πηγαίναμε μετά και με το Falcon. Δηλαδή, πολλές φορές που ήταν ο λιγομελής.
Η αποστολή.
Η αποστολή. Ναι, παίρναμε το Falcon και πηγαίναμε. Γιατί ειδικά σε μεγάλες αποστολές μπαίνανε πάρα πολλοί επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι κλπ. Μπαίνανε τα αεροπλάνα και πηγαίναμε για να κάνουν και άλλες συζητήσεις. Δηλαδή στο Πεκίνο που πήγαμε με το 707, πήγαμε πρώτα στην Βανκόκ, μείναμε ένα βράδυ και μετά την άλλη μέρα πήγαμε στο... Ήταν γεμάτο το αεροπλάνο από επιχειρηματίες.
Σημαντικές αποστολές. Σημαντικές αποστολές που σημαίνουν.
Ναι, γυρίσαμε σπεσμένα διότι τότε είχαν δολοφονήσει τον Αγγελόπουλο.
Μάλιστα.
Και επιστρέψαμε δηλαδή...
Άρον.
Επίσης όταν είχαν πάει στο Μεξικό είχαν πιάσει μεγάλες φωτιές στην Αττική, δεν ξέρω τυχαίο ήταν όταν έφευγε να γίνονται τέτοια πράγματα και γυρίσαν πάλι εσπασμένα από το Μεξικό γιατί είχαν πιάσει φωτιές μεγάλες στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Αυτά μπορώ να θυμηθώ τώρα, υπάρχουν πολλά τα οποία...
Υπάρχουν πολλά.
Ναι, δεν μου έρχονται τώρα.
Είναι αλήθεια ότι είχε μεγάλη αγάπη στα αυτοκίνητα?
Ναι, είναι. Μια φορά λέει, πήρε ένα Mazda, είχε, δεν ξέρω ποιο ήταν το τελευταίο μοντέλο και λέει στην φρουρά του, λέει αφήστε με να το οδηγήσω. Τον αφήνω και εξαφανίστηκε. Τον κυνηγάγανε, λέει, πήγε προς την Εθνική Οδό απάνω εκεί για να τον προλάβουν, να δουν που είχε πάει. Είχε αγάπη και στην ταχύτητα και στα αυτοκίνητα. Είπα ότι όταν πηγαίναμε στο Μεξικό σταματήσαμε στην Σάντα Μαρία, στις Αζόρες. Και ήταν μαζί μας πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ ομιλητικός. Να χαιρετήσει, δεν άφηνε άνθρωπο να μην το χαιρετήσει. Να του μιλήσει και λοιπά. Τόσο προσινής ήταν. έτσι καταδεκτικός, να το πω.
Μάλιστα. Την Κρήτη την αγαπούσε όντως ή είναι ένας μύθος που τον συντηρήσαμε εμείς οι κριτικοί?
Όχι, όχι, την αγαπούσε και μην ξεχάσω ότι και στον τόπο μας εκεί πέρα στο Μεραμπέλο που είναι η Λούντα ανεδείχθηκε λόγω του Παπανδρέου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, διότι έφερε τον Καντάφη και τον μητέρα τότε που συναντηθήκανε, αλλά την αγαπούσε και ερχόταν, αυτό αποδεικνύεται που ερχόταν κάθε χρόνο στην Λούντα.
Σου έλεγε για την Κρήτη, είχατε κουβεντιάσει ποτέ για την Κρήτη?
Όταν είχαμε κουβεντιά, συμπάθησε, μου έλεγε πόσο του άρεσε το μέρος που πήγαινε, ότι τον ξεκούρευε πάρα πολύ, ότι ήταν ενεργειακό, με καλή ενέργεια μέρος, ότι του δίνει δύναμη. Οι μέρες που έμενε εκεί έπαιρνε πάρα πολύ, αντλούσε δύναμη από την και ενέργεια από το μέρος. Αυτό το θυμάμαι ότι το έλεγε. Γι' αυτό ερχόταν και ο Μέσονες εδώ.
Ως πιλότος, εσύ, πώς ένιωθες που πετούσες τον ηγέτη ενός κράτους? Πώς νιώθει ένας άνθρωπος που στα χέρια του κρατάει αυτόν που κρατάει το κράτος? Διότι, κακά τα ψέματα, ο πρωθυπουργός είναι ο πρώτος πολίτης, είναι ο ηγέτης, είναι ο κυβερνήτης. Ό,τι είσαι εσύ που είσαι κυβερνήτης, αεροπόρος για το αεροπλάνο, είναι αυτός για τη χώρα. Όταν λοιπόν εσύ ως πιλότος πετάς αυτόν που κρατάει τα ηνία της χώρας, πώς νιώθεις?
Να σου πω, αρχικά είδες ότι προηγουμένως είπα ότι είχα ταχυκαρδίες και λοιπά, μετά το συνήθισα, ήμουνα πολύ προσεκτικός, αλλά χωρίς να έχω ιδιαίτερο άγχος. Το είχα συνηθίσει, να το πω έτσι. Γιατί δεν ήταν μια φορά που είχα, πάρα πολλές φορές, και ειδικά όμως όταν ήταν ο κυρίος, ας πούμε, μπορώ να σου πω, εκτός ορίων, εκεί λίγο ζοριζόμουν. Ζοριζόμενο και είχα την καλή συνήθεια βέβαια να τους λέω ότι έχουμε τον καιρό εκεί, θα γίνει αυτό, θα κουνήσει, δεν θα κάνει, γιατί δεν έχεις άλλη προσοχή όταν πετάς και έχεις τον πρωθυπουργό και άλλοι όταν πετάς σε επιβάτες. Θεωρούσα ότι το επάγγελμά μας είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να είσαι πάντα προσεκτικός και να συμπεριφέρεσαι στους επιβάτες. Το ίδιο. Το ίδιο είχα και με το, βέβαια σε αυξημένο βαθμό, γιατί εκεί μπορούσα να περάσω τα όρια. Δηλαδή αν έρθει στο Ηράκλειο και είναι ο άνεμος, ο πλάγιος πάνω από 25 κόμβους, φεύγεις, πας στην Αθήνα με το. Εκεί όμως αν έπρεπε να είχε συνάντηση, έπρεπε να πιάσεις με 30, με 40 κόμβους. Αυτό ήταν το μοναδικό μου, μοναδική μου μέρη.
Εγώ που έχω πετάξει, εγώ που έχω πετάξει. Θέλω να πω ότι εγώ που έχω πετάξει μαζί σου σε μία πτήση με κλειστό το αεροδρόμιο του Ηρακλείου που δεν κατέβαινε κανένας και κατεβήκαμε, μπορώ να πιστοποιήσω το πώς μπορεί να νιώθει κάποιος που κάθεται πίσω από σένα στο πιλωτήριο με ένα κλειστό αεροδρόμιο που δεν κατεβαίνει κανένα αεροπλάνο, καμία αεροπορική εταιρεία, και κατεβαίνεις εσύ. Μπορώ να το αντιληφθώ αυτό το οποίο λες, διότι το έχω ζήσει μαζί σου αυτό.
Κοίταξε Κώστα, πρέπει να μάθεις τώρα να ανοίγουμε βέβαια τη συζήτηση, σε αεροπορική συζήτηση, ότι οι αεροπόροι και οι σημερινοί και όλοι οι αεροπόροι πρέπει να σέβονται το αεροπλάνο για να του σέβεται και αυτό. Λοιπόν, έχει όρια παραπάνω από ό,τι δίνουν. Είναι όρια ασφάλειας, είναι πολύ πιο πάνω είναι τα όρια του αεροπλάνου από αυτά που βάζουν σήμερα οι εταιρείες. Άρα δεν ξεπερνάς τα όρια του αεροπλάνου, ξεπερνάς τα όρια που σου δίνει η εταιρεία. Το αεροπλάνο έχει πολύ πιο μεγάλα όρια από ό,τι βάζουν οι εταιρείες, οι οποίες σε χρειάζεται να είναι στο safe side, στην πλευρά ασφάλειας δηλαδή. Αλλά εκεί χρειαζόταν να εγώ πέρναγα τα όρια που έβαζε η Ολυμπιακή, σαν αεροπόρος Ολυμπιακής, σαν πιλότος Ολυμπιακής, έπρεπε να ακολουθώ τις οδηγίες της Ολυμπιακής. Εκεί όμως τις επερνούσα πολλές φορές. Γιατί έπρεπε. Και ευτυχώς από το αποτέλεσμα τα κατάφερα καλά.
Και πάντα να τα καταφέρνεις καλά, θα σου ευχηθώ εγώ. Έχεις πάντα την αγάπη μου, το σεβασμό και την εκτίμησή μου. Νομίζω μας ακούει η Κατερίνα. Νομίζω ότι μας ακούει η Κατερίνα Τσαγκαράκη, η κόρη σου, γιατί είδα μια ανάρτηση που έκανε πριν από λίγο. Θέλω να τη στείλω τους χαιρετισμούς μου, γιατί έχω να τη δω και πάρα πολλά χρόνια. Και ο Νίκος, αν μας ακούει βέβαια. Δηλαδή, η απόλυτα δική σου άνθρωποι που δεν είναι τώρα εδώ, τα παιδιά σου. Καλή αντάμωση, θα τα πούμε σύντομα από κοντά.
Σε ευχαριστώ.
Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί...
Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Τα καλά σου λόγια τα οποία δεν θέλω να υπερβάλλει.
Θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, για το Μιλτιάδη του Τζαγκαράκη, ότι εκτός από φίλους, θα το ξαναπώ, που αξιώθηκα να είμαι από το 2004 μέχρι σήμερα, έχω συνεργαστεί μαζί του, είναι ό,τι καλύτερο για να δουλέψεις με έναν άνθρωπο που έχει μία παιδεία στη δουλειά του πάνω που δεν τη βρίσκεις στην Ελλάδα. Είναι μια παιδεία από άλλες χώρες, με άλλη κουλτούρα, με άλλη άποψη, με άλλη προσέγγιση, και αυτό νομίζω θα το λέω πραγματικά όσο ζω για σένα, γιατί το έχεις κερδίσει επάξια, και όλοι όσοι έχουμε δουλέψει μαζί σου ή κοντά σου με οποιαδήποτε ιδιότητα και συνεργαστεί, πέραν της φιλίας που μπορεί να έχει κάποιος με έναν άνθρωπο όπως είσαι εσύ, νομίζω ότι αυτά πρέπει να λέγονται, πρέπει να ακούγονται. Είσαι ένας άνθρωπος που στιγμάτισε με το πέρασμά του τα πράγματα στην αεροπορία στην χώρα, και αυτό που συνηθίζω να λέω για σένα είναι ότι ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος του Ανδρέα του Παπανδρέου, ακόμα και αν δεν ήσουν ο πιλότος που πέταξε Προεδρούς Δημοκρατίας, Πατριάρχες κλπ. Όπου οι ιστορίες επίσης είναι πάρα πολλές, είσαι ένας άνθρωπος και μια προσωπικότητα που ακόμα και αυτοί που δεν σε γνώρισαν ποτέ στο χώρο του aviation, στην αεροπορία δηλαδή, και δεν τους έσφιξες ποτέ το χέρι ή δεν συναντηθήκατε ποτέ, όλοι ξέρουν το όνομα Μιλτιάδης Τσαγκαράκης. Είναι αυτό, ας πούμε, ότι λέμε ο Γιάννης Πάριος, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, που μπορεί να μην τους έχουμε συναντήσει ποτέ από κοντά, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν. Μίλτο μου, καλή αντάμωση.
Ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Ευχαριστώ.
Εγώ σε ευχαριστώ που για ακόμα μια φορά έτσι με επιλέγεις να κάνουμε μια δημόσια συζήτηση για πράγματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Με το καλό να τα πούμε σύντομα και από κοντά. Σε χαιρετώ.